Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latvija izvēlies savu mājokli JIT.lv.
Dāmas un kungi, ja jūs tagad redzētu, kas notiek mūsu studijā, un ja jūs dzirdētu šīs sarunas, kas ir bijušas aizkadrā, jūs būtu ļoti pārsteigti par to, cik kolosāli iespējams būs šī epizode. Bet tā būs vēl kolosālāka, ja tu to klausīsies. Vienīgais, ko es varu pateikt, mums studijā ir plācmaize, ābola plācmaize. Un kurš gan to ir atnesis? Madara mācēs vairāk izstāstīt. Čau!
Labvakar! Ceļā uz mājām mēs esam satikuši ļoti daudz un dažādus māju saimniekus un speciālistus. Par saimniekiem runājot, mēs esam satikuši tādus, kur savu sapņu mājokli ieraudzījuši tādā namā, kurš cēlis pirms 100 gadiem un paši apņēmušies, piemēram, to restaurēt. Citi ieraudzījuši un sajutuši sevī to sirdsbalsi, ka es gribu dzīvot sava tēva vai vectēva mājās un atjaunot to. Cits ķieģeli pa ķieģelim ceļ savu sapņu namu pats un cits izdomā, ka es gribētu dzīvot jaunajā projektā. Un tieši tamdēļ, lai noskaidrotu, kā tad ir, kā līdz tam tikt un kā tad ir pašam pirmajam ieiet jaunā dzīvoklī un sākt tur savu nākamo dzīves posmu, mēs uz studiju esam aicinājuši Paulu, kura mums ir atnesusi to slaveno plācmaizi un tās tur citu ir pirmā, kas cepta viņas jaunajā dzīvoklī. Čau, Paula!
Sveicināti! Sveika, Madara! Sveika, Laura! Sveika arī, protams, klausītāji!
Paula, mēs gribam publiski tevi apsveikt ar to lielo brīnišķīgo notikumu, kas nu pat ir noticis ar to mega milzīgo darbu, man liekas, ko tu arī esi paveikusi, jo tas visticamāk paģēra kaut kādas, varbūt nedaudz negulētas naktis, varbūt nedaudz vairāk dažādu dokumentu kārtošanas un papīru lietas, bet to es ceru, ka tu visu mums izstāstīsi sarunas gaitā, bet pirmais jautājums gribu noskaidrot, vai tu esi jau paguvusi nocienēt sālsmaizi savā jaunajā dzīvoklī.
Sālsmaize laikam ir tāds process, ka draugi atnāk pie tevis ar kādiem našķiem vai citiem labumiem, dāvanām, labiem vārdiem. Protams, nevaru galvot par citu pieredzi, tad manā gadījumā gan pati dzīvokļa iegāde, gan arī pati pārvākšanās bija kārtīgs komandas darbs. Un, protams, ka draugi ir ļoti, ļoti svarīga šīs komandas sastāvdaļa. Un man ir aizdomas, ka mums tomēr vairāk ir jādomā nevis par sālsmaizi, bet par kārtīgu banketu, kurā mēs saviem draugiem, savai atbalsta komandai pasakām milzīgi paldies. Īpaši paldies, protams, Krišānim un viņas sievai Laurai, kas neliedz atbalstu un bija vissmagākajās reizēs ar mums kopā. Paldies jums!
Burvīgi, te to banketu tu viņiem vēl apņemies uzsaukt, es tā saprotu.
Nu, tagad būs publisks apsolījums, tāpēc jūs esat mani liecinieki, jā. Jā,
atpakaļ ceļu vairs nav tiešām.
Atpakaļ ceļu vairs nav. Pastāst lūdzu mums nedaudz par sevi, lai mēs varam kaut kā nedaudz sevi ar tevi identificēt un saskatīt tavā stāstā varbūt līdzības ar savu dzīvi.
Es ļoti ceru, ka šis ir pēdējais grūtais jautājums vai uzdevums šīs sarunas laikā. Manuprāt, ļoti grūti sevi ir noraksturot. Es gribētu teikt, ka esmu vienkārši vidējais latvietis, kam dzīvē rūp vairākas lietas, piemēram, savs mājoklis, veselība un pietiekams laiks sev un saviem tuviniekiem, saviem radiem draugiem un, protams, arī nenoliksim pietiekami ienākumu ikmēnešu. Kā gadījies, kā nē, tad šodien mēs runāsim par pirmo, par savu mājokli.
Un vēl es zinu to, ka tev padodas brīnišķīgas ābolmaizes. Abo plācmaizes.
Plācmaize nav kūka.
Ir ļoti liela atšķirība starp šīm divām lietām. Lūdzu, nejauciet to. Paula, kā tu savos 30 ar super mazu astīti nolēmi, ka ir laiks spert to ļoti nopietno soli, par kuru daudzi sapņo desmitiem gadu garumā un nekad to tā arī nesper, jo skaidrs, ka tas nav tāds viegls solis, tas ir nedaudz kājas likšana nezināmajā vai ielikšana tādās turvīs, kādās vēl nekad neesi savu kāju licis. Kā tu līdz tam nonāci? Un varbūt, jā, kas ir tie faktori, kas motivē to, ka nu ir īstais laiks?
Un piemetini varbūt klāt arī stāstu par to, kur tad kādā projektā tu īsti dzīvo?
Silvas nama ir pavisam jauns JIT projekts, un tas atrodas Purvciemā. Tās ir pašlaik 4 mājas. Par tālākiem plāniem droši vien ir jājautā pašam JITam. Tad mēs esam pirmās mājas, un pirmie iedzīvotāji, kas tur arī palika panākti, diezgan vēsturiska un gribētu arī teikt episku sajūta, ka tu esi pirmais un vienīgais, kurš tur dzīvo pāris naktis 67 dzīvokļu mājā. Bet atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par to, kā daudzi sapņo, es pieļauju, ka tas pat tiešām varētu būt daudziem sapnis, kas ir mērķtiecīgs, izsvērts, izvērtēts. Manā gadījumā tā nav. Manā gadījumā tas bija absolūti negaidīts un neplānots lēmums, jo līdz tam es dzīvoju ar tādu skaidru apziņu, ka es būšu viens no tiem pieaugušajiem cilvēkiem, kurus neskars viņu problēma, tāds bubulis vārdā hipotekārais kredīts. Nu, diemžēl kādā tumšā janvāra vakarā pie durvīm klauvēja dzīve. Halo!
Cik daudz detaļu, paldies, paldies.
Ļoti. Jā, tāds, halo, varbūt tomēr būs korekcijas.
Brīnišķīgs viesis priekšā radio, jo tu spēji uzbūt absolūti skaidru ainu par to, kas notiek. Bravo!
Salda dzīve, ne, salda mēle visos laikos bijis labs kapitāls. Nu, lūk, jā, un tajā brīdī, kad dzīve piezvanīja pie durvīm, tad... Bija varbūt jāievelk divas vai trīs dziļākas ielpas, un tad jau jāizdomā, kur dzīvo tālāk, jo tas tomēr ir ļoti svarīgi.
Jo respektīvi es saprotu, ka dzīve bija pārtērpies tā brīža īpašuma izīrētājs, jeb saimnieks, kurš teica, hei, man tomēr plāni mainījušies, un es tā kā gribētu palūgt, lai jūs atrodiet savu mājvietu kaut kur citur, pareizes nolasu.
Tieši tā, viņi ir brīnišķīgi, kā gadījās, kā ne, arī mani topošie radinieki, sveiciens viņiem, bet jā, protams, kā jau dzīve koriģē un liek mainīt savus plānus, tad arī tas skāra viņus, un tad arī, protams, mums bija pašiem jāizdomā, ko tad īsti mēs darām un kāds ir tas nākamais dzīves scenārijs.
Man attiecīgi jautājums tad uzreiz pie šī, kāpēc jūs tad neturpinājāt īrēt atkal kaut kur citur, ja? Tas ir viens un otrs ir, tad cilvēki iedalās kategorijās dzīvoklis vai māja, ja par jaunu, ja runājam vietu, kāpēc dzīvoklis?
Kāpēc dzīvoklis? Jāatzīst, ka manā prātā vienmēr es esmu bijusi rūdīta pilsētniece, līdz brīdim, kad uz maniem pleciem uzradās lauku māja, veca lauku māja, taču ielika tādu perspektīvu, ka jā, tuvāko dažu gadu laikā es varētu noprioritizēt to savu dzīvi un uzlikt to virsmērķi, uzbūvēt jaunu māju laukos, kurā varētu dzīvot. Diemžēl pašreizējie dzīves apstākļi mums to neļauj darīt, līdz ar to tad galvenais variants bija, jā, noteikti tā būs Rīga.
Cik tālu ir no Rīgas laukumāji?
Nav tālu, tie ir 58 kilometri. Tas nav tālu, taču pietiekami, lai konkrētajā dzīves posmā saprast, ka nē, šis, diemžēl, nav tas variants, lai cik ļoti pašai man subjektīvi gribētos, tur arī mans sadarbības partners ir jāklaus, kurš nav lauka cilvēks, sveicēts viņam, bet es, protams, ļoti ceru, ka tas viņam mainīsies kādreiz, bet kamēr mēs esam pietuvinājušies Rīgai, tad jā, noteikti tā bija Rīga, un tie scenāriji katram es pieļauju ir individuāli un dažādi, tad mūsu gadījumā bija vairākas iespējas, ko darīt. Protams, tie reālākie manā skatījumā bija divi, vai nu īrēt, vai nu turpināt kaut kur meklēt īrēt jaunu vietu, vai arī tomēr iegādāties. Nu, tā tad ievilkšos te dažas ielpas izelpas, galvā veicu tādu ekspres svid analīzi, izvērtējot iespējas un draudus, tad ļoti operatīvi es tomēr pārvilku pāri to svītru jautājumam par īrēšanu, tāpēc, ka pirmām kārtām ļoti grūti ir atrast tādu dzīvokli, kurā tu patiesi gribētu dzīvot, ja tu atrodi dzīvokli, taču tajā ir nepieciešama uzlabojumi. Manuprāt, nav īpaši liels motivācijas pašam ieguldīt kaut ko, un tomēr gribas dzīvot, lai tu esi saskaņā ar tiem saviem principiem vai dzīves kvalitātēm. Un, protams, arī ir tas, ka vienā dienā tev dzīve var atkal pieklāvēt pie durvīm un pateikt, halo! To es noteikti negribēju, tāpēc es pārvilku uzreiz pāri tam treknu svītru, un tad, protams, otrs reālais, un manā gadījumā piemērotais variants bija pirkt dzīvokli. Mm-hmm. Un tad jau tālāk tā patiesībā ir tāda loģiska procesu ķēde, kurā tu tikai uzdod pareizos jautājumus, ko tu vēlies, kāds ir piedāvājums tirgu, kādas ir tavas iespējas, tad vienkārši apaugu ar miljonus jautājumiem. Un otrajā daļā jau tu veici šo te nosacīt netīro darbu, veici tirgus izpēti, lai saprastu, kas vispār ir tirgu un kādas ir tās iespējas.
Mm-hmm. Tu esi ārkārtīgi saprātīga būtne, tas ir skaidrs, man liekas, ikvienam, kurš arī nu patās tevi tikai ir iepazinis. Bet pastāst varbūt nedaudz sīkāk, kas lēpjas aiz šīs te tirgus izpētes un pārējām lietām, ko tu minēji, jo atminoties sevi, kas nebūtu nebija tik prātīga tajā brīdī, kad es pirku savu dzīvokli, mēs līdzīgā analīzē, kā tu nonāc pie tā, ka es gribu pirkt dzīvokli, un tas būs prātīgāk manā gadījumā, bet es gāju ss.com un meklēju dzīvokļus, bet tavs tāds, man liekas, ir pavisam savādāks, tad varbūt jā, tu vari ļaut mums ielūkoties tajā jau no tādas pavisam praktiskas puses un soļiem, ko tu veici.
Un cik skalā no 1 līdz 10, kur 10 ir ļoti, 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 tu baidījies no tā visa, jo tas bieži vien attur. Nu, tās bailes, ka tu neko nerubī no tā vispār, neko nesaproti, tai apčakarēs varbūt, nu, tur visādi varianti.
Es esmu pietiekami uzbāzīga, lai noskaidrotu visu līdz pēdējām niansēm, tāpēc tas mani nedaudz mierināja zināmā mērā, tāpēc, ka, nu, jā, ja vajadzēs, tad es noskaidrošu un uzzināšu, bet par to praktisko pusi skatoties, nu, es jau arī sāku ar SLV.com. Tas, protams, man šķiet latvietim parastajiem ir tāds dabiskais kods, kad kaut ko vajag, aha, es zinu, kur es to meklēšu. Un tad es sapratu, ka tas piedāvājums, protams, ir ļoti plašs uz vecajiem dzīvokļiem, jā. Man arī paziņa bija pirms zināma laika gājusi cauri arī līdzīgam posmam, redzot viņas izmisumu acīs, es sapratu, ka nē, man to nevajag, ja tad tur jādomā tur, kāds ir kvalitāte, kāds ir stāvoklis, kaut kādas slēptās nianses, jo, nu, protams, cilvēks var pārdot dzīvokli tāpēc, ka viņam mainās prioritātes, un tikpat labi viņš arī var gribēt pārdot dzīvokli tāpēc, ka tur varbūt ir drausmīgs spēlējums vai tur māja vārī situācijā. Un manā galvā pirms ļoti ilga laika, kad pat nebija prātā arī jebkādas domas par reālu dzīvokļa pirkšanu, kā es minēju, tas bija ļoti tāds negaidīts un spontāns lēmums, tad gāju pastaigā ar suni un domāju, jaunais projekts. Tas būtu kādreiz baigi forši dzīvot jaunajā projektā, tas būtu skaisti. Un kaut kā tās domas materializējās, un tad es sapratu, nu, tad jā, tagad ir tas īstais brīdis, jo kad tad vēl jāne tagad? Un arī man vēl viena paziņa bija salīdzinoši nesen ievākusies arī jaunajā JIT projektā, kas arī ir citā vietā Purvciemā. Un tad viņa man teica, nu, paskaties, ko JIT vēl citu piedāvā tirgu. Kā gadījās, kā nē, sakrita šie mani kritēriji kopā ar to, ko piedāvā JIT. Un grēkstā ir teikt, taču 24 stundu laikā no tā brīža, kad dzīve pieklāvē pie durvīm, es zināju, ka es tur dzīvošu. Un patiesībā šis lēmums nāca daudz vienkāršāk nekā domāt, ko taisīt vakariņās brīvdienās, piemēram. Tā ļoti jocīgi skan un ļoti varbūt naivi, taču manā gadījumā tas tiešām tā arī bija un pašlaik nebrīd to arī nenožēloju vēl.
Brīnišķīgi, respektīvi, tavas jaunās, nu jau kā mēnesi mājas, vai ne, vakar mēnesi. Bija apaļa mēneša jubileja, ir JIT projekta Silvas nāmi Purvciemā. Super, es tevi apsveicu. Bet Klau, es estu izskatīju, izšķirstīju, izbrāķēju, sapratu, ka tas nav tev, un tad ir redz, kur tava paziņa, kurai bija brīnišķīga pieredze ar JIT, bet kā tas tālāk notiek? Tu viņiem zvani, hei, es gribu pie jums pirkt dzīvokli, ja tu jau droši vien nojautu, uz ko es tevi vedinu, to nebija tā, ka tu varēji atslēgt vaļā kādu īpašumu, apskatīt to dzīvokli un teikt, es te dzīvošu, tavs tāds bija nedaudz savādāks, tāpēc lūdzu padalies ar to.
Manā galvā tas tā arī apmēram izskatījās, jā, man tur vajag dzīvot, es tur dzīvošu. Protams, tajā starpā bija ļoti daudz mēnešu vēl un ļoti daudz papīru, neskaitāmas lapuses, kas ir izlasītas, neskaitāmi teksti, kas ir izlasīti. No tās praktiskās puses skatoties, jā, pirmām kārtām noteikti tā ir tīmekļa vietne, kur tu kārtīgi izskati, izpēti, tajā brīdī, kad identificē to, ka jā, šis varētu būt atbilstošs manām vajadzībām, tad jau ir šī tā individuālā saziņa ar JIT pārstāvi.
Piedod, es tev nedaudz pārtraukšu. Tu izskatīji īpašumu, kurš vēl nav uzbūvēts.
Mm.
Un man tas liekas vienkārši, wow, super drosmīgi, man pat drēbes baili internetā pirkt, jo es nezinu, kas man tur atnāks. Kas tevi deva to pārliecību, kad viņi ir uzticami, ka tur viss būs kārtībā, un ko tādu pirkumu iegādājoties, tādu īpašumu iegādājoties, kam tad jā, tev ir jāiet cauri?
Es tev varu mierināt, ka man ir tieši tāds pašs sajūts par drēbēm internetā. Tas ir no-go, noteikti nē. Ar dzīvokli ir bišķiņ vieglāk, man šķiet. Bet varbūt, ka tas ir snobiski, es nezinu. Tas, protams, ir kaķis maisā. Jā, tas ir, jo tu nevari izstaigāt ne šīs telpas, tev nav tādas perspektīvas par to, cik šī telpa būs liela, kādi būtu tie precīzie plānojumi, kādi ir kaimiņi, cik skaļi vai cik klusi, kādi varbūt ir pat no aktuālais jautājums komunālajie rēķini.
Kāds ir skats pa logu?
To apmēram vēl var tā noprast, jā, jo tās reizes, tad, kad tu druģēni braukā reizi nedēļā, tā it kā tas, protams, kaut ko tur baigi pātrinātu, jā, tu tā apmēram jau sāc vizualizēt, kā tas izskatās. Tas, diemžēl, nepātrinē procesu, bet tāds iekšējais kontrolfrīks jutās apmierināts ar sevi, jā.
Kas nav mazsvarīgi.
Kas nav mazsvarīgi, jā. Tas tā ir, un nu, šajā gadījumā, jā, tas ir kaķis maisā. Es gribētu teikt no šī te pozitīvā skatu punkta, ka nevienmēr jau tas kaķis ir slikts. Viņš pagaidām ir bijis ļoti jauks, mīlīgs, principā visu, ko man šobrīd vajag un ko es varu saukt par savām mājām.
Super, un tātad no praktiskās puses, tad, kad tu esi sazinājusies jau ar šo tā īpašumu attīstītāju, viņš saka, hei, te mums būs tāds projekts, viņš tev rada vizualizācijas, viņš tev ļauj izvēlēties stāvu, viņš tev ļauj izvēlēties dažādus izmērus. Kā tas notiek? Ir kaut kāda projekcija uztaisīta mājas lapā, par to es arī ļoti, ļoti gribu dzirdēt.
Iei iekšā JTLV un tu visu redzēsi.
Ok. Un tie, kas šobrīd varbūt nav pie interneta?
Tie, kas pašlaik nav pie interneta, tad jebkurā gadījumā, ja ir interesē, tad noteikti var ieiet, jā, JTLV tīmekļa vietnē, un tur ir aktuālie projekti, un tur parādīt, kas ir tie brīvie dzīvokļi, kādas ir šīs summas, un, protams, arī norādītas saziņas iespējas.
Mm-hmm. Laura, tu tur googlē, jā?
Es jau eju iekšā.
Tur
es
jau stalko. Iedod, jā, mums jā, kaut kādu vīziju par to.
Nami. Ņemam Silvas nami.
Kurš vēlas kļūt par kaimiņu?
Nu, tā, jā, kurš vēlas kļūt par kaimiņu. Nu, principā te viss izskatās ļoti reāli. Pagar, kur šitā bildi, tātad, te jau ir, tātad, šitā jau ir īstā. Jā,
ok, tu jau zināji, jā. Kādā krāsā būs mājas fasāde un tam līdzīgi.
Nē, bet ļoti skaisti balta. Tās bija detaļas, kas varbūt nebija tajā brīdī tās svarīgās, kuras es ņēmu vērā.
Kas bija svarīgās lietas, ko tu ņēmi vērā, kas tev iedeva pārliecību un ļāva tavā analīzē pielikt pēdējo ķeksīti tam, ka jā, te un šis būs tas partners, ar ko es strādāšu?
Pirmkārt, kaut kur vajadzēja dzīvot. Otrkārt, noteikti tas arī ir rajons. Visu savu pieaugušā dzīvi esmu dzīvojusi vai mācījusies dārzciems Pļaunieki tajās robežās. Tur arī dzīvo mana un mana sadarbības partnera ģimene, līdz ar to tas šķita loģiski būt šajā rajonā, un nākamais variants, protams, nav mazsvarīgi, tā ir cena, jā, un kas man pašai arī ir ļoti svarīgi, tā lokācija, noteikti es neesmu centra cilvēks, man vajag to plašo telpu, man vajag to zaļumu apkārt, un tas jau ir tās lietas, kuras tomēr tu vari iepriekš, mēram jau novērot, novērtēt, un ja tu saproti, ka jā, šis rajons ir ok, šis piedāvājums, ko man piedāvā konkrētais attīstītājs, ir piemērots, nemazāk mazsvarīgi, protams, ir šī sadarbība ar banku, ja ir nepieciešams hipotekārais kredīts, un saliekot šīs komponentes kopā, tu saproti, ka jā, šīs ir manas mājas.
Klau, pastāstīja par tiem dokumentiem, ar ko tev bija jāiepazīstās vēl. Saprotu, ka nebija tev mājās zem gultas naudas maisa un vajadzēja arī bankas iesaisti šajā darījumā.
Un tur viss, starp citu bildēs, izskatās legit, kā saka, ja, moderni. Nu, kā legit, nu, reāli, kā īsts izskatās. Tur ir uztaisīts grafiski, tas viss, ja būs datora.
Arī tiem, kam nav iztēles.
Jā, absolūti, viss ir nolikts kā uz paplātes.
Tajā pašā laikā? Jebkurā gadījumā ir ļoti grūti iztēloties, cik tā telpa ir liela.
Fakts.
Pirmajā reizē, kad es iegāju iekšā, tā bija tiešām pirmā reize, kad vēl nebija pabeigta iekšējā apdara, bet nu, tāds ieskats jau rodās, vai ne? Un man šķiet, ak, mans Dievs, cik šeit ir maza telpa. Nu, tas, tie ir apmēram 44 kvadrātmetri, jā, tas nav daudz, priekš tīrīšanas, tas ir ļoti daudz, jebkurā gadījumā, ja, to es svētdienās tomēr atceros, un tajā pirmajā brīdī bija jāatzīst, jā, šoks, ka vai tomēr nebija par mazu, un tad tu ieeji otrreiz, trešo reizi, un tu saproti, ka nē, nu it kā jau ir pietiekami, un tagad, kad ir iekārtots viss, tu skaties, ka pilnībā pietiekami, tiešām ir, kur elpot, Un tas ir vienīgais tāds varbūt mīnus šim kaķim, arī, nu, neteiksim vienīgais, bet viens no dažiem mīnusiem kaķim, ka tu nevari viņu kārtīgi izšķamtīt, tu nezini, kāds viņam būs kažoks vai kā tam līdzīgi, bet beigu beigās paldies Dievam, ka viss ir ļoti, ļoti jauki un pietiekami.
Tas tāpat kā Kristaps, kur stāstīja, kad viņš, Kristaps Rasims, būvējot māju, tagad tu stāvi uz tiem pamatiem, liekas, oj, jāiziņās, tas ir te mēs, kur te mēs te apgriezīsimies, ja?
Tāda ir arī mana pieredze un ārkārtīgi daudz. Principā visu cilvēku, kas būvē vai ir redzējuši savu dzīvokļu būvniecības stadijā, ka visiem šķiet tik dienīgi, cik maz vietas, bet tad, kad parādās sienas un īstā sienu krāsa un tas viss iegūst apmēru, tad tu saproti, viss kārtībā.
Tad ir jātīra.
Vēl tu, un tieši tā un svētdienās, kad jātīri, jo īpaši.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Vai tev bija tas naudas maize zem gultas vai nebija?
Nē, man nebija naudas maize zem gultas un aizvien tas nav, īpaši vēl pēc ievākšanās procesa jau mazāk. Ar banku jāatzīst, ka bija ļoti raita saziņa. Es pieļauju, ka ir cilvēki, kam ir svarīgi izvērtēt banku piedāvājumus. Protams, tā ir atsevišķa jau niša, kurā tu vari vēl vairāk, vēl dziļāk iet iekšā. Es esmu konkrētas bankas klients un iepriekš jau arī ir bijusi laba sadarbība, tāpēc uzreiz es arī ņēmu rokās telefonu, zvanīju viņiem un šajās 24 stundās kopš klauvēja pie durvīm dzīve un kopš es zināju, ka jā, šīs būs manas mājas, tad ar banku jau šī ta pirmā saziņa bija, tā bija veiksmīga un līdz ar to es varēju ļoti pārdroši varbūt jau zināt, ka es tur svētdienās ne tikai šrubēšu, bet arī cepšu pankūkas.
Wow, ļoti operatīvi.
Ļoti operatīvi, jā, un tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi visā arī pārvākšanās, visā šajā plašajā ķēdē atrast šo savu pareizo komandu ar atslēgas cilvēkiem, kas operatīvi varēs ar tevi sazināties, atbildēs uz taviem jautājumiem, sakārtos papīrus, Un es varu teikt tikai tos labākos vārdus gan par JITu, gan arī par savas bankas pārstāvjiem, kas tiešām parādīja ļoti augstu klientu pieredzi. Ļoti profesionāli strādāja ātri un tas nebija nemaz tik sāpīgi, cik sākotnēji tas varēja šķist, jo sākotnēji tā saprašana pieredze bija pilnīgi apaļa nulli par to, kā tas notiks un kam tur ir jāiet cauri.
Saka, lūdzu, tev šobrīd ir kāda sajūta? Vai viņi jau ir pazudusi, vai tā jau ir pazudusi, vai tā jebkad var pazust, ja nav pazudusi, ka tu izdarīji pareizi. Kā tu jūties šobrīd par to, ka tu esi iegādājusies dzīvokli, ka tu esi paņēmis šo te kredītu un tā?
Tā bija noteikti pareizā izvēle. Ko es šobrīd gribētu varbūt vairāk, ir tas, ka es gribētu, lai šis solis tomēr būtu bijis izsvērtāks, man būtu bijis varbūt laika pārdomāt nedaudz plašākā ilgtermiņa kontekstā, nu, piemēram, varbūt man tomēr vajag vēl vienu ekstrā istabu. Pašlaik nevajag, tiklīdz tu sāc dzīvot jaunajā projektā, tu saproti, ka baigi forši, varētu principā visu dzīvi palikt. Tas droši vien ir tas, kas man nedaudz pietrūka, jo tajā brīdī vajadzēja ātri operatīvi noreaģēt, jo tas piedāvājums tirgu ir plašs, un tajā pašā laikā pieprasījums, manuprāt, ir vēl plašāks. Līdz ar to tev nav laika tajā brīdī, kad aktualizējas jautājums par to, kur dzīvot, tev nav laika tur dienām, mēnešiem sēdēt un domāt, ko man darīt.
Es to saprotu. Jā, nu laika mums visiem šajā gadsimtā vienmēr ir nedaudz par maz, bet tas, protams, ir brīnišķīgs padoms visiem tiem, kas šobrīd grasās tam iet cauri un tiem, kam varbūt tas pulkstenis tik ļoti ausīs nezvana, ja ir iespēja varbūt padomāt septiņreiz nomērīt pirms nogriezt, tad šis noteikti ir viens no tiem gadījumiem, kad tas ir jādara. Pastāst lūdzu, kādiem vēl dokumentiem un procesiem tu gāji cauri, piemēram, tu lēmi par labu šim te Rīgas konkrētajam reģionam, kuras joprojām īsti nezinu, kā pareizi purciems pļaunieka vai dreiliņu, laikam arī vēl ir versija, ja? Bet vai tu gāji cauri un skatījies kaut kādus viņu attīstības plānus, vai tev tur pēkšņi netaisās kāds uzbalies debeskrāpi tavam jaunajam projektam blakām, vai tu kaut kādas tādas lietas darīji, un varbūt, okay, tev nav pieredzi pērkot jau gatavu dzīvokli, bet iespējams, ka tu vari nosaukt kaut kādus dokumentus vai procesus, kam nākas iet šajā tavā gadījumā cauri, tieši tam dēļ, ka šis īpašums vēl nav uzbūvēts, salīdzinot ar to, kam nākas iet cauri tiem, kas pērk jau redzamu kaķi.
Nu jā, tās pieredzes noteikti ir dažādas un ļoti atkarīgs no tā, vai īpašumu iegādājas no attīstītāja vai jau no kāda dzīvojoša īpašnieka. Tas noteikti ir ļoti dažādi. Manuprāt, galvenais ir tomēr jautāt arī tiem pašiem cilvēkiem, ar kuriem tu saskries manā gadījumā, tas bija JIT un banka. Jaši lūdzu atsūtiet man sarakstu, kas ir tie dokumenti, kas ir vajadzīgi, kam ir jāpievērš uzmanība, kas ir no manis nepieciešams. Galvenais ir, manuprāt, tiešām atrast tos atslēgus cilvēkus, kas tev palīdz viss caur šajā procesā un tev pasaka, kurā brīdī kas tev ir jāizdara, kurā brīdī tev kas ir jāparaksta vai kā citādi jārīkojas. Ejot ļoti tādās lielās ģenerālās līnijās, sākotnēji ir jāparaksta vienošanās par rezervāciju, ja es pareizi atceros, tad jau, kad šī ta rezervācija ir skaidra, ka jā, tiešām šo dzīvokli es iegādāšos, ir šis te trīspusējais līgums gan par kredītu, gan par jau tāds pirmais pirkšanas līguma tips, un tad jau pēc tam noslēdzot ir jau šī te visu pušu finalizēšana, notārs, zemes grāmata, un tad beigās tā rokās jau ir atslēgas. Pa vidu ir ļoti daudz dokumentu jāizlasa, ko es iesaku katram darīt.
Labs padoms no Paulas, tikai labi padomi. Klau, tu izskaties pēc jaunā speciālista, un jaunajiem speciālistiem Altum piedāvā arī garantiju. Vai tu to izmantoji un pastāsti, varbūt tev noderēja, nenoderēja, un kā tu pie tās tiki?
Pirmais parasti ir, kas galvā skan Altum, jā, šādās situācijās sākām arī interesēties mūsu gadījumā, taču Altumu mēs neizmantojām, varbūt neieslīgšu sīkākās detaļās arī par šo Altumu ķēdi, es pieļauju, ka tur ir atsevišķs jau cits raidījums un kompetentie speciālisti, taču manā gadījumā nē, tas nebija Altums, tie bija savi iekrājumi, ko es arī varu rekomendēt katram iespēju robežās tomēr veidot šo savu finanšu drošības spilvenu un nepieciešamības gadījumā tad pārvirzīt savas prioritātes, lai, nu, kā šajā gadījumā ir iespēja iegādāties jaunu mājokli, un, protams, nenoliekšu arī, ka atkal atgriežoties pie komandas, ka, protams, viens no komandas elementiem ir ģimene, un es varbūt tikai pateicīga par to, ka ir iespēja arī paļauties uz viņu stipro plecu arī mājokļu iegādes jautājumā.
Uzliec lūdzu mums savu šo te darījumu, ja es tā drīkst izteikties biznesa valodā par māju, kas ir tāds arī sirds pirkums. Uzlies lūdzu to uz laika līnijas, tā tu minēji ziema augsts vakars, laikam janvārs, kad dzīve pieklauvēja, un tagad mēs esam novembrī, un tu esi veiksmīgi nosvinējusi un izdzīvojusi pirmo brīnišķīgo mēnesi. Varbūt, jā, pastāsti to laika līniju, un māja bija gatava jau tad, kad tu to, šo te soli spēri, kad tu pirmoreiz tur drīkstēji un varēji ieiet, vai tev galā bija jālika būvniecības ķiverīte, kad tu dabūji atslēgu un tam līdzīgi.
Bahils bija jāvelk.
Ak, tā, cik smalki.
Ķiver nebija, bija bahils. Atgriežoties to laika nogriezni, tad... Februāra sākumā kārtojām pirmos papīrus, tad pirmie lielie nopietnie papīri bija marta sākums, un tad jau no marta sākuma bija ļoti drudžaina dīdīšanās, un šī ta kontrolēšana reiz nedēļā jānobrauc gārām, jāpaskatās varbūt, ka tur jau kāds dzīvo, saprot, ka nē, bet jā, bija tas jāizdara. Un tad jūnijā vēl tagad, Es pieļauju ļoti ilgi atcerēšos tāds vairākus spilgtos brīžus, kas saistās tieši ar šo tā dzīvokļu iegādi. Tieši pirms jāņiem, dienu pirms slīgo, laukos rušinājos tīri jāvenes. Ai, jānorefrašo tas ēpasts, tomēr ir jānu kaut kas ir atnācis. Un Jita atsūta ziņu, jā, ka mēs esam nodevuši māju eksploatācijā. Tās āvēnes, protams, ka vairs nebija svarīgas tajā brīdī. Bija jāpiespiedz visi lauki, aizēdz prieka, un tad jau bija tā sajūta, ka tulīt būs. Tas nebija tik drīz. Labā ziņa ir tāda, ka vismaz mūsu gadījumā bija iespējams tikt iekšā dzīvoklī pirms gan oficiālās dzīvokļa apskates, tāds kā pieņemšanas nodošanas akts, un arī pirms pašām atslēgām. Un tad, kā nu gāja tas laika grafiks, kā nu ne, tad beigu beigās oktobra vidū izdevās ievākties. Pietiekams laiks, ļoti daudz nepacietīgu brīžu, ļoti daudz refrešotu ēpastu, ļoti bieži refrešots valsts zemes dienas, tas ļoti atvainojusies uzkāru viņu tīmekļu vietni. Katrā ziņā laiks ir pietiekami ilgs, kas ir gan labi, gan slikti, no kuras skatu punktu skatās. Ir pietiekams laiks sagatavoties šim procesam, lai nav tā, ka tev ir rokās atslēgas un tu tagad domā, nu ko nu tagad. Bet jā, protams, tas ir tāds varbūt viens no mīnusiem, kas šajā procesā man paliks atmiņā, ka tomēr tas laika periods ir pietiekami garš.
Ja vēl par laika līniju runājam, tāds ātrais blakus jautājums vienkārši, par to pašu laika tēmu runājot. Tad cik ilgam tagad periodam ir jāpaiet, līdz tas dzīvoklis būs jūsu?
Tā kā nomaksāt hipotēku?
Jā.
Sāpīgs jautājums, Lauri. Bet, okay, tas tāpat kā jautājums, kas sievietē gadi.
Nopietni tas tā ir?
Nē, man piemēram sāp tas. Man 30.
Ok, vēl. Nē, nu vienkārši, jā. Jā, nu, jā, man ir radinieki pašam arī, kuriem ir tātad dzīvoklis, bet viņiem jau tuvojas tūlīt beigas, būs pagājuši 20, es nemaldos gadi, jā, tāpēc es tā salīdzinātu.
Nu, cik tev, Pauliņa, cik tev?
Man ir ļoti tavs draugs, kurš regulāri piezvana un paprast nevis kā tev ir, bet kā tev hipotēkai termiņš beidzas.
Super, viņš vēl ir tavs draugs.
Šo es vērtēju. Katru reizi, kad mēs runājam, es izvērtēju mūsu sadarbības iespējas. Jā. Pagaidām vēl ir, jā. Iespējams. Protams, tas ir ilgs laiks. Jā, tie ir 30 gadi. Tāda ir dzīve, es gribētu
Bet,
teikt.
Bet tāda ir dzīve, un man liekas, ka nav jau... Nu, skaidrs, ka tas termiņš uzliek kaut kādu tādu... morālu slogu, varbūt tieši tam dēļ, ka tas ir kaut kāds termiņš, un tu tagad zini, ka tev, tu nezini neko citu, ko tu darīsi 30 atlikušo, 30 turmāko savas dzīves gadus, bet tu taču zini, ka tu reizi mēnesī maksās hipotēku. Skaidrs, ka tas emocionāli ir kaut kāds tāds aspekts, kas jāņem vērā, bet no otras puses tas tev ļauj dzīvēt šodien tur, kur tu gribi dzīvot, un tas ir ārkārtīgi skaisti.
Jā, tieši tāpēc es arī pa lielam jautāju šo jautājumu, ne lai tur pēkšņi wow, cik daudz vai wow, cik maz, bet vienkārši lai saprastu to, ka un pārliecinātos, nu, ka reāli tas termiņš ir tieši tāds pats kā jebkurā citā vietā, kuru tu vari paņemt, kura jau tur nezin māja jau no 80. Gadiem, piemēram, pēkšņi tā, ja, nu, kad pilnīgi jaunā projektā uz to uz tiem pašiem noteikumiem bez mazo, ja.
Protams, jebkurā gadījumā kredītu saistības nav nekas komfortables, pie tam vēl tik ilgas un pašlaik visticamāk tu vērtē to savu dzīves līmeni pēc esošajiem apstākļiem. Tev nav nejausmas, kas notiks pēc gada, pēc pieciem, kur nu vēl pēc 30 gadiem, ja dodies visiem veselību, protams. Par šo es runāju tieši ar dāmu, kas ievācās citā JIT projektā, un tad viņa man tā noaudzināja, nu beidz, un tad viņš vispār neko nevar darīt. Nu, patiesībā jau tā arī ir. Un arī hipotēkas gadījumā nāk līdzi tādi jau kā apdrošināšanas komplekti, kas pasargā gan mani kā kredītņēmēju, gan arī banku kā kredītdevēju. Līdz ar to, nu, tas nav tā, ka tu esi iemests okeāna vidū bez jebkādām dzīvības glābšanas vestēm vai citiem drošības līdzekļiem. Pieļauju, ka tas ir tāds pietiekami, nu, advancēts un drošs mehānisms, un kā man arī iepriekš banka ir teikusi, ja ir problēma, galvenais ir runāt ar banku. Nevajag pazust, galvenais ir nākt komunicēt. Un es pieļauju, ka tas arī ir tas, lai cik varētu būt grūti konkrētos brīžos, tie apstākļi ir neizdibināmi, bet tas noteikti ir viens no tiem galvenajiem veidiem, kā risināt, ja kaut kas notiek.
Un opcija pārdot dzīvokli arī pastāv? Tālāk, jā.
Tu arī var nomaksāt ātrāk hipotēku, ja, piemēram, laimē to miljonu.
Es kā tieši gribēju iestrpināt ar tādu cerību, staru, mīļie draugi, mēs paldies Dieviņam esam vēl, nu varbūt ne es, bet jūs, tādā diezgan jaunā vecumā, un man šķiet, ka tas ir tas vecums, kurā mēs močījam uz priekšu un daram lietas arvien labāk un gribam tomēr nevis sēdēt divānā un tirināt kājas, bet gribam darīt sev pierādīt un arī savus ienākumus audzēt līdz ar to, jo ātrāk no šīs puses paskatoties, tu to hipotēku paņemsi, jo ātrāk tu viņu nomaksāsi.
Un kāpēc tu sevi izslēdz no...
Ai, nu es bišu vecāku vienkārši.
No.
bet, nu, tas man patīk iegūt, bet man kaut tur vecumu īšu.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar JIT Latviju izvēlēs savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Labi, vai tu esi paguvis iepazīties jau ar kādu no saviem kaimiņiem? Un kā tad ar to kaimiņu būšanu tev ir? Vai tu jau esi kādam iedavusi cukura karotīti vai jautājusi kādam miltu paciņu?
Un vai daudz to kaimiņu vispār?
Pirmajās dienās, kā es minēju, mēs bijām vienīgie 67 dzīvokļu mājā.
Ko tu darītu, Laurija, tu paliktu virmu, nu, tā kā panākti viens pats, zināt, tādā, es riktīgi balīti.
Tur viss bija mierīgi, nekas nespokojās.
Nekas nemī, jā.
Tas bija galvenais, lai tur kāds nespokojas. Pagaidām vēl to nav neviens darījis. Ar kaimiņiem ir tā, ka... Jā, kā es minēju, sākumā jau tā ir atsevišķa jau komūna, tad viens jau ir Facebook grupu uztaisījis, viens ir čatiņu uztaisījis, un, protams, ka tā ir...
Tas gan ir forši.
Pagaidām, jā. Es ceru, ka tā arī paliks, jo galvenais, lai nav nekādu konfliktu un kaut kādas nesaskaņas. Pagaidām, tas tāds labs pieredzes apmaiņas kanāls, kurā runāt, kā varbūt ir tā sava pieredze jaunajā mājoklī, vai kas ir kaut kādas jau nianses, kam ir jāpievērš uzmanība. Un tā noteikti ir, tas noteikti ir veids, droši vien, kā arī vispār jaunās mājās, pieļauj komunicēt cilvēku savā starpā, jo tas ir krietni citādāk, tu esi tādā, var šķiet jau kā sociālā eksperimentā, tev ir hops, nezināmi subjekti vienā vietā, nu kā tad viņi savā starpā interakciju īstenos.
Tik es... ļoti nākotniski izklausās.
Man vienmēr ir šķītis, ka tas ir tāds paralēls ar datorspēles Sims kaut kur.
Jā.
Tas ir tā. Bet nē, pagaidām kaimiņiem vēl cukuru vai cepeti neesmu devus, un ar kaimiņiem es esmu ļoti uzmanīgi, jo mans iepriekšējās dzīves vietas, aiziepriekšējās dzīves vietas kaimiņš, kā gadījās, kā nē, ir... Mans esošā dzīvokļa biedrs.
Brīnišķīgi, bet, nu super, kaimiņiem būs būt.
Ar kaimiņiem ir jāuzmanās, jā.
Klau, vai tev bija, un ja tev bija, šajā visā procesā kaut kādi lielākie izaicinājumi, ko tu gribētu atzīmēt, kam varbūt ir jāsagatavojas?
Es gribētu teikt, ka tie ir vairāk subjektīvie izaicinājumi, kas bija, jo tautā runā, ka pacietība ir tikums. Man šis tikums varbūt nav tik ļoti tāds piemītošs. Un,
šis tikums tev nav ticis.
Jā, daļā kaut kur ir, bet kopumā nē. Un šeit bija tas galvenais, jā, ka ļoti liela tāda nepacietība, jo gribas ātrāk šo tas savu zināmā mērā dzīves restartu, kaut ko sāk no jauna un pamainīt tās perspektīvas dzīvē. Un tas, protams, process nav tik ātrs, lai arī tev šķiet, nu kā es taču tikko virtuvi pasūtīju, nu es esmu gatavi ievākties jau. Nu, tomēr tāpat ir vēl zināms laiks jāizvēlta, jāvēlta ir zināmai birokrātijai jāaiziet cauri, un es pieļauju, ka tas laikam arī ir tas galvenais izaicinājums. Bet, protams, ir cilvēkam tas varbūt nav tik svarīgi un tik aktuāli.
Mhm. Klau, kas ir tie kritēriji, kam tu ieteiktu pievērst nu jau kā šīs visas lietas spečuks uzmanību tiem, kas arī tagad ir nolēmuši vai domā, ka mēs arī varētu tā kā investēt īpašumā, kurš vēl nav uzbūvēts. Kā neiekrist? Ok, Laura, te jau nočikoja, ka jīt lapa ir legit. Tātad pirmais varētu būt, ka lapa ir legit, bet kas ir vēl tās lietas, kam noteikti jāpievērš uzmanību? Un es domāju, ka tu jau noteikti gan iztestēji visu, lai būtu nu droši par to, ka viss būs kārtībā.
Es pieļauju, ka tas ir ļoti subjektīvs jautājums, jo katram tie kritēriji ir savi.
Tas pats, nu, ja mēs tādā filozofijā ieejam, tad jebkurš jau jautājums ir subjektīvs, jo to es uzdodu tieši tev par tavu pieredzi, bet par to tu nesatraucies stāsti savu subjektīvo kritēriju sarakstu.
Es pieļauju, ka, ja mēs runājam par attīstītāju, tad tie attīstītāji ir tomēr gana daudz, un es pieļauju, ka pārsvarā tie ir tiešām drošticami uzņēmumi. Sarkanāki karogi varētu būt, ja pērk SS.com vai tam līdzīgās vietnēs vai nedod Dievs vēl slēptākās interneta dzīlēs. Šajā gadījumā man pat godīgi sakot ļoti grūti komentēt, kas varētu būt tie punkti, kam ir jāpievērš uzmanība. Jo izdarot to izvēli, tomēr tu pats ņem vērā to pašu, jā, kur es gribu, lai šis dzīvoklis vai māja atrodas, lai ir infrastruktūra, varbūt skolas, bērnu, dārs, katram tas ir individuāli. No visu pārējā procesa skatoties, manā gadījumā tas viss bija ļoti cauredzami, nāca talkā arī Jita ar šiem skaidriem procesiem, ar to, kam ir jāiet cauri, kas ir jāparaksta. Ļoti grūti patiesībā pat komentēt, kas varētu būt tas, kam ir īpaši jāpievērš uzmanību. Mm-hmm.
Tad es no malas varbūt es tā kā mēģinu to situāciju tikai uzmodelēt savā galvā, bet respektīvi tā jau no paša sākuma tad ir skaidrs, kur tu vari jautāt visus savus jautājumus un kur tu vari vērsties. Tu droši vien sejā arī zini kaut kādus cilvēkus, ar ko tu to darījumu slēdz, nē?
Attālinātais laiks.
Attālinātais
laiks. Mm-hmm. Un šeit es uzreiz arī piemitinēšu un popularizēšu e-parakstu, kas ir fantastiska lieta.
Es arī šodien, es tieši šodien man vajadzēja pasūtīt māju vērtējumu, jo tā ir jādara, ka tu paņem hipotēku.
Vērtējumu, tā kā atbrauc, nu paskatās, vai viss ok?
Tā jā, un novērtē, tā kā īpašuma tirgus vērtība, jā, mēs tieši arī brālim teicu, ka dienī, ko mēs darīt, ja mums nebūtu e-parakstu.
Notāra apmeklējums ilga tieši 5 minūtes, tad es iedomājos, cik ļoti ir jātērē laiks, lai līdz notāram nokļūtu, lai vēl atrastu vietu, kur automašīnu nolikt, kur pagaidīt, kamēr iepriekšējais klients ir pabeidzis, tad tu atkal dodies mājās. 5 minūšu vizīte visticamāk būtu kādas 2 stundas. Mm-hmm. Ar e-parakstu tas ir fantastiski vienkārši.
Kā ar pārvākšanos no tās iepriekšējās dzīves vietas, pārvākšanās nebūt nav viegls process. Vienu lietu mēs no tevis jau varētu mācīties, ka vajag būt labam cilvēkam, lai tev ir draugi, kas tev var palīdzēt šajā procesā, bet varbūt vēl kaut kādas foršas atziņas no tā nebūt nevieglā pārvākšanās brīža.
Kā es minēju iepriekš, tad šis process ir gana ilgstošs, un tāpēc ieteikums ir jau laicīgs sākt apmēram šķirot kastes vai teiksim, sākt jau attīrīt savu dzīvi no vecajām mantām. Vai, piemēram, nu, Madara, tad taču nevajag to kleitu, kur tu 5 gadus neesi vilkus, vai ne?
Man viņu nevajag, bet manā gadījumā es viņu tomēr paņēmu līdzi.
Jā, nu lūk, un vai tu viņu uzvilki?
Nē.
Jā, nu tieši tā. Tieši tā, tāpēc tas ir tāds process, kurā tu arī vari pie reizes tomēr atbrīvoties no lietām, kuras, ar kurām tu tā nejauši sapaudzis, kas, protams, ir ļoti dabiski. Pārējais jau ir laikam ļoti arī tas individuālais aspekts. Mēs paņēmām to variantu, ka tiklīdz mums ir atslēgas, tad mēs uz dzīvokli jau braucām ar gultu, un tad kasts sekoja uzreiz tuvāko dienu laikā. To var darīt arī ļoti relaksēti, to var darīt ļoti apdomīgi, kā pieauguši cilvēki to mēdz darīt, ka viņi sākumā iekārto savu jauno mājokli un tad pārvācas. Tas ir atkarīgs droši vien jā, no katrā iespējām un rakstura un citiem arī varbūt aspektiem. Tas galvenais ir šo patiesībā projektu novadīt saprātīgi un atbilstošiem saviem resursiem, kas ir pieejami.
Brīnišķīgi, un es vēlreiz gribu likt uzsvaru uz to, ko tu jau izstāstīji, ka vajag izmantot katru izdevību atbrīvoties no mantām, kas tev vairs nav nepieciešams, un pārvākšanās patiešām ir brīnišķīga iespēja. Man tā notika steigā, arī es šo to patēru līdzi, ko man nebūtu nevajag, piemēram, to kleitu, bet es tagad regulāri tīru, un es pilnīgi jūtu, kā nu, prāts arī attīrās, ja tā es varētu teikt, tāpēc jā, tas tāds patiešām silts ieteikums arī no manis. Klau, no praktiskās puses vēl, kas ir tās lietas, kas jums vēl ir jāizdara, vai jūs visu esat pabeiguši un tu atnākot mājās var uzlikt čībiņus un sacelt kājas uz žurnāla galdiņu?
Uz pufa.
Uz pufa.
Baigi labā lieta. Ļoti laba lieta. Jā, mums ir principā pirmajā nedēļā mums jau bija pabeigta virtuve, salikti divāni, skapji, viss, jo mums tiešām bija daudz laika gatavoties, un mēs ļoti cītīgi strādājām pie tā, ka, ja mēs nopirksim, taču mēs ātrāk varēsim pārvākties, vai ne? Aizvien ne. Bet ļoti daudz, kas mums jau bija iegādāts un noskatīts, un tad ir tādas tīri loģiskas lietas, kuras tu varbūt nevar iepriekš iegādāties, jo tur tomēr ir svarīgs tas, kā tas tajā telpā izskatās, tie paši arī izmēri, tomēr ir ļoti svarīgi. Ir cilvēki, kas ir apdāvināti ar telpiskām domāšanām un vizualizācijām un mērogiem. Šis nav tas gadījums, ja? Līdz ar to mēs pāris lietas tomēr iepauzējām. Ļoti liels izaicinājums ir nopirkt ēdamu galdu, starp citu.
Mm-hmm.
Un gaismekļus.
Tas vēl tev nav.
Un
ēdamgalds man ir.
Kur tu beigās?
Tikai nopirkt to ēdamgaldu, lai prasītu, vai gadījumā negrib precēties. Tad dāmas, kas ir vientuļas, ja gadījumā, negluži vientuļas, dāmas, kas ir tā kā gaida, ka varbūt varētu aprecēties, tad nopērciet jaunu galdu. Tas strādā.
Pastāst,
arī dzīvokli.
Tu tev mums jāstāsti tagad. Kas tad tur notikās? Kā tu tev tur parādījās pirkstā tas mirdzumiņš?
Nu jā, nopirkām galdu, atvedām mājās, salikām krēslus un tad notika maģija.
Ak, dieniņ, cik brīnišķīgi.
Wow. Tas ir reāls praktisks ieteikums.
Lūk, tas ir brīdis, kad tu vismazāk to gaidi. Es tā domāju, pareizi.
Visu vakaru nezināju, kur likties.
Es vienkārši, es tik ārkārtīgi priecājos par to, ko tu mums izstāstīji un cik kolosāls brīdis dzīvē tev ir, lūdzu, baudi to. Un tas apgaismojums mēs to pēcāk ar Lauru padalīsimies. Tepat netālu no šajienes mums bija arī dziemos šie puiši.
Jā,
mēs tev tikai pie labiem cilvēkiem aizūtiesim.
Vai var noklausīties vienkārši epizodi iepriekšējo.
Jā. Klau, vai ir kaut kas tāds, ko tu šobrīd darītu citādi vēl bez tā, ka tu gribētu, lai dienas rīt lēnāk, un, bet nu par cik to nevarēju, varbūt vēl kaut kas tāds, kas tev jāskatoties atpakaļ, šķiet, kad labāk būtu pīstā.
Nu, kā es minēju, tad es varbūt gribētu nedaudz vairāk laika izvērtēt, vai arī ilgtermiņā iekrāt vēl nedaudz vairāk, lai tomēr paskatītos plašākas tās opcijas, un šajā brīdī es esmu pilnībā apmierināta ar to, ko es esmu iegādājusies atbilstoši konkrētajai dzīves situācijai, par to, kā būs nākotnē, to mēs neviens nezinām, protams, pagaidām dzīvojam tam brīdim, kas mums ir.
Viss tur ir.
Klau, pastāsti vēl par to reizi, man liekas, no visa tā stāsta viskošākās emocijas varētu būt tad, kad tu pirmo reizi dabūt tās atslēgas un dodies uz turienu. Vai tu sauci līdzi draudzenes mammu tēti, kā tur bija, pastāsti?
Pirmā reize, kad mēs dabūjām atslēgas un pirmā reize, kad mēs tur bijām, Tās ir pilnīgi divas dažādas reizes. Tad, kad dabū atslēgas, tu jau esi bijis iekšā dzīvoklī, tu esi pieņēmis šo dzīvokli, ka tur viss ir labi esam, bet pirms tam vēl ir paldies Dievam tāda iespēja, ka var aizbraukt, veikt mērījumus, piemēram, virtuvi jau pasūtīt vai kāds citus mērījumus, par ko tik tur nevajag jaunajā dzīvoklī, vai ne? Un man šķiet to pirmo reizi, kad es braucu uz dzīvokli, kad beidzot es tur tiku iekšā tajā dzīvoklī, kuram es esmu tur bieži braukvājis garām, ja? Es atceros, ka to sajūtu, to tauriņu armiju, kas skuņģī notiek, vienkārši prātu sprīdzina bez maz vai. Es atceros, ka braucu ļoti, ļoti silta, sutīga, karsta diena, tu jau tā visai tirinies, un tās tirināšanās nepaliek augstāk. Un tu brauc, un tu pēdējais kvartāls, un tu sajūti, ka tu esi tā kā tāds tīnēģers, kas pirmo reizi aiziet uz randiņu ar savu nenormāli ilgi krašo to, nezinu, skolas biedru vai citu čali. Tas ir ļoti jocīgi, ka tu dodies uz dzīvokli, bet tev ir tāda pirmā mīlestības sajūta. Un tad jau vienā no pēdējām reizēm, kad mēs tur bijām aizbraukuši, bet paldies Dievam, jau tur bija visas grīdas līstas, visa apdara, viss tā kā vajag, bet tomēr pilnīgi tukša telpa, un tu jūties tā kā mājās. Tur nav nekā, bet tu jūties kā mājās. Un tajā brīdī tu saproti, ka ir īstais.
Es vienam novēlu ar savu māju satikties jūtot tādas emocijas, es absolūti, man ir rezonēja tas, ko tu saki, un es joprojām arī tā jūtos par savām mājām, lai tā sajūta. Pēc iespējas vairāk cilvēks Latvijā piemeklē, man liekas, tas tikai mūsu visus darīs labākus.
Mēs būsim priecīgāki visi.
Jā. Klau Paula, apaļojoties, kā es mīlu teikt, aptuveni šajā brīdī, pastāst lūdzu. Varbūt tev ir kāda ceļa maize tiem, kas vēl varbūt svārstās, šaubās, grib, bet baidās?
Es domāju, ka tas katram pašam tomēr ir sev jājautā, ko mēs vēlamies un kādas ir konkrētās iespējas. Visticamāk, nekad nebūs tas īstais laiks to darīt, piemēram, šajā gadījumā iegādāties dzīvokli. Atgādināšu, ka februāris noteikti nebija tas mierīgākais periods, ņemot vērā Krievijas agresīvo iebrukumu Ukrainā. Tā arī bija ļoti liela nedrošība, jā, vai iegādāties dzīvokli, jo tomēr Latvijas pieredze liecina, ka varbūt dažādi, un tad jautājums par to, kur dzīvot, vispār šķiet mazāk aktuāls, jo tā bija ļoti liela nedrošība. Jā, arī tirgu cenas ļoti svārstās un pašlaik tās nebūtu nav tās zemākās. Es pieļauju, ka galvenais ir izvērtēt tās savas vēlmes, iespējas, opcijas un ja jūt, ka vajag, tad vajag.
Brīnišķīgi. Atvedoties, es gribu tev teikt tā, lai jums kolosāls, skaļš bankets, par kuru nedusmojas kaimiņi, bet varbūt pievienojas, un jūs ieraugāt viens otru vaigu vaigā, lai pēc gadiem kaut cik katram tas nāk savādāk, tad, kad jūsu sadarbībai ar partneri mēģina piesakās vēl kāds, lai JIT projektā pēkšņi atbrīvojas dzīvoklis ar lielākām telpām un viss tur notiek maģiski skaisti arī tajā aspektā. Un galu galā, lai jums pasakaini skaisti, laimīgi un priecīgi pirmie Ziemassvētki savā jaunajā mājā. Paldies, ka tu atnāci, paldies, ka tu padalījies un uz tikšanos.
Paldies jums par uzklausīšanu.
Paldies, liels, lai forši arī kaimiņi, lai jums tur nav strīdi, ja tajā WhatsApp grupā un visur citur.
Vēl vienu
kaimiņu. Jā, super. Uzvarā, paldies, ka bijāt kopā ar mums, tiekamies jau nākamnedēļ.
Paldies, čau.
Ceļā uz mājām, sadarbībā ar JIT Latviju. Izvēlies savu mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv JIT ar Y.